usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Ani anak kita karon sa katapusang kapitulo nining libruha sa Malakay. Daghan kaayo o ikapaambit ka nato si Malakay nga langit nung mga butang. Ilabi na sa mga butang nga mahitabo sa umalabot nga kapanahonan. Ug isip mga magtutuo kanang mga butanga angay tagayang kuptan tungod kay sa pag-abot sa hustong panahon ang mag-aani ni ana wala nay lain pa gawa sa matag-usa ra usab kanato. Gikan ni ining mga bersikulo 2 hangtod na sa bersikulo 6 sa kapitulo 4 padayon tang makita ang mga pulong nga magatumbok kun nagasimbolo sa Ginoong Hesukristo. Ang matuod ni anang tanan sa daang tugon siya ang adlaw sa pagkamatarong. Na kun atong pamalandungan sa bagong tugon siya ang masigang bituon sa kaadlawon. Sa laing mga bahin, muabot pag-usab ang Ginoong Hesukristo ni ining kalibutana sa ikaduhang higayon uban sa pagpatindog sa iyang gingharian. Apan kanang pangitabua, may dako na kaayong kalainan sa una niyang pag-anhi. Kanatungod kay mubalik siya, dili aron sa pagdala kanato sa grasya o kaluwasan, kundili mubalik siya ingon nga maghuhukom. O ang kinatibukan ni anang tanan, mo'y paambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalego ng Dios tang buhi hangtod ni mga takna mga higalag kay igsunan. Ani ana kita karon sa katapusan tang mga pagtuon gikan gihapon ni ning libro sa Malakay kapitulo 4. Sa miagi tang mga pagambit sa espirituhan ng mga butang ni ning kapitulo 4, bihangtod lamang kita sa bersikulo 6 o atong nakita niya to ang pipilang mga butang nga angay tang tamdan sa kanunay taliwala sa atong pagpangalagad. Og dinhi mga takna sa atong pagtapos na ng libro ha. Ang atong pagatunan karon magsugod sa bersikulo 2 hangtod na sa katapusang bersikulo 6 ning kapitulo 4 sa Malakay. O ganiya, dili na ko magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang bersikulo 2 nga kanato nagaingon, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga dunay kaluwasan sa iyang mga pako o kamo, manggula o managlumpat sa kalipay, maingon sa mga nating baka sa turel. Sayranta, mga higalag kay igsunan nga ang adlaw sa pagkamatarong nga atong nakita sa daang tugon kon daang kasabutan, mauraw sab siya kadtong masiga nga bituon sa kadlawon sa bagong tugon. Ugun sa lain pang basihan o kamaturan ta niya ng mga butanga, nan isip tubag niya ng mga bahina, ang versikulo 3, may padayon uban sa paingon kanato sa mga pulong nga sama nini. Ani basahon ko nga matud pa? Og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Sadlaw nga akong paghimoon kini nagaingon si Yehova sa mga panon. Sa higayong maana na unya pag-usab ang Ginoong Hesukristo nining kalibutana taliwala sa iyang gingharian, ang tanang pagadautan nga niya nining kalibutana iya ragayod unyang pagatapuson. Ingon ka na kabugat nining mga pulonga higalag kaigsunan. Nandaliwala niya ng maong mga butang o kamaturan, may padayon uban sa pag-ingon ka nato ang versikulo 4 sa mga pulong nga sama nini. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moses, ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibok ng Israel bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. Ang sunod pang mga butang nga mamahimong mahitabo gikan ni ining propesiya ni Malakay, mao ang gamaturang may daghan pang mga butang nga mahitabo unya sa nasuddong Israelita sa malabot nga kapanahunan. Kanatong usab kay may lain pang maabot unyang si Karayas kung si Karyas, 400 pang makatuigan ang maabot, o nag-aalagad siya sa templo samtang nagapakita si Angel Gabriel kaniya uban sa pagpahibalo sa pagkahimugso niya ni Juan Bautista. O kanang mga pulunga at makita usab, sigun sige pa matodan ka nato sa Lucas 1, sugod sa versikulo 5, hangtod sa versikulo 6, lahos na ngadto sa versikulo 25. Apan, ang matod, pagabungtagon raon niya ang dakong kahilom sulod sa 400 kamakatuigan higalag kaigsunan. Sa pagkakaroon, ang Israelita, kinahanglan una nilang magabantay sa kasuguan ni Moses. Kanatungod kay, sa pagkakaroon, ilalong pa sila sa kanatibok ang sistema sa kasuguan ni Moses. O karon luyo niya ng maong mga kamaturan. Mupadayon o sabako sa pagbasa din ni sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon Malakay Kapitulo 4. Aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako o makalilisang adlaw ni Jehova. Sa librong bugna kun pinadayag, nagahisgot ka nato ka na sa duruha ka mga saksing mupakita unya sa katapusan mga adlaw o galasigun pa ka nato sa pinadayag kun bugna 11. Sugod sa versikulo 3 ngadto sa 12. Apandili ko na ka na pagbasahon. Wala ko masayod kung kinsagayad ka ng maong ikaduhang saksi nga gisgutan niya ng mga versikulo ha. Apan makaingon akong usagayad niya na siguro si Elijah kung si Elias. Ang ilang fiesta sa Pasubay kaniadto, may usa ka lingkuranan niya na nga dili og dili gayad palingkuran sa bisan kinsa. Kaya tungod kay matun pa alang kana sa umalabot nga Elias. Sa miabot si Juan Bautista kun John the Baptist, nagunahuna ang makatawang Hudyo nga siya mao si Elias. Apan dili gayad di ay siya si Elias. Ang Biblia mismo ang mingon kanato nga siya mao siya. O gingon lamang niya na kaimportanteng mga butang ang angay na tumasairan. Apan sa panahong patindugo na sa Ginoong Hesukristo ang iyang gingharian ni ng kalibutan na, nan panahon na siguro ka ng si Juan Bautista, mauna si Elias kung si Elijah. Apan sa unsang pagiha ka na mahatabo, nan wala ako masayod mang higalag igsunan, apan pangagpaskul lamang ka na. Matod pa sa atong bersikulo, nga gibasa, aniya karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako og makalilisang adlaw ni Jehova. Si Juan Bautista dili maoy katumanan niya ng maong propesiya tungod kay siya ang nagpahibalo kon nagpasibaw sa umalabot nga Mesiyas ang manluluwas sa kalibutan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Matud pa kanato sa Juan 1:29. Tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. May dakong kalainan kana sa panghitabo sa umalabot nga makuyang adlaw o dakong adlaw sa Ginoo higalag kaigsunan. O karon, mupaday na usabago sa pagbasa din he, sa versikulo 6 na. Isip katapusang versikulo sa atong mga pagtuon gikan ni kapitulo 4 sa Malakay. O iyang palihukon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka panghimaraot. Ang katapusang pulong niya kanato nining daang tugon mao ang pulong tunglo o panghinunglo o pangtunglo. Miabot ang tunglo sa yuta sa dihang si Adan og Eva na sa tanaman sa Eden og misulay sa pagpakabutabungol sa pagsunod sa Dios o sa pagsunod sa iyang kasuguan. Niya ng mga takna, mingon siyang tinunglo ang yuta tungod sa ilang gibuhat ng sala. Ang tunglo mo'y sala, ug dili ka na matangtang higalag kaigsunan hangtod nga dili pa mubalik ang Ginoong Hesukristo sa ikaduhang higayon niining kalibutan. Ug magapadayon ka na karon sa tanang panimalay kun sa tanang makatawan. Apan maabot raw niyang panahon nga ang anak sa pagkamatarong muabot alang ni ana. Ang anak sa pagkamatarong wala ni lain paggawa sa Ginoong Hesus Kristo higalag kay igsoonan. Og karon klarohon ko lamang kiniganinyo nga sa daang tugon si Kristo mao ang anak sa pagkamatarong, apan sa bagong tugon siya ang masiga og bituon sa kaadlawon. Mingon siya kanato sa Pinadayag 22 bersikulo 16 sa mga pulo nga sama nini, ako si Hesus nagsugo sa akong manulunda aron sa pagpamatuod kaninyo niining mga butanga alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot o kaliwat ni David nga masiga nga bituon sa kaadlawon. Ang gamot o kaliwat ni David matud pa nini o kininagkapasabot nga siya ang hari nga muhari nining kalibutan na sa umalabot nga kapanahonan, apan mas labaw pa siya niyana. E matud pa siya ang masiga nga bituon sa kaadlawon nga bago kayo kanato sa laing mga paagi. Ang balaang kasulatan, mipakita sa tao sa mga butang nga langit nun o mga butang nga panglangit. Kana tungod kay may pamatuod kanato sa mga pulong nga sama nini, ang Salmo 8:3-4 nga nagkanayon, sa nagapamalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan o sa mga bituon nga imong gibutan, unsa ba ang tao nga ikaw patinagdanon man kaniya o ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya? Ang tukmang tubag niya ng pangutanaha may katuyuan sa mga taong nangahimong usa ka astronomer. Katungod kay siya lamang ang makahimo sa pag-aninaw niya ng mga butanga upan sa paghatag o dakong kahimayaan sa Dios nga amahan. Gikan niya ng tanan, ang Salmo 19 bersikulo 1, namulong usab kanato sa mga pulong asama nini. Ang mga langit nagapadayag sa himaya sa Dios, o ang hawa nagapadayag sa buhat sa iyang makamot. Ang Dios maingon kang Abraham usab sa atong mabasa sa Genesis 15 bersikulo 5 sa mga pulong asama nini, hangda karon ang langit o isipa ang mga bituon kung arang mo ba sila maisip. Ang daang tugon, nagatapos niya ng mga butanga gikan nining libruha sa Malakay, uban sa tanang paggiya sa Dios alang sa tao ngadto sa iyang kahimayaan. Og angayon lamang kanang makita sa matagusang katauhan karon. Si Malakay higalag kaigsuna nagatapos niya ng tanan, sama sa pag-ingon ni mga pulunga nga nag-ingon, tingaliun niya akong muanha og samaran ko ang yuta pinagi sa usa ka panghimaraot. Kana sumala pa sa bersikulo 6 nga itong ibasa kanina. Og iyang ipaubos ang kurtina sa dili pa matapos ang kinatibok ang kasaysayan sa tao. Ang gangit-ngitan o'y nagatapos sa tao. Apan ang dagan sa kapanahunan, wala pa gayod mahuman kung matapos. Kana tungod kay nagapadayon sa gihapon, hangtod na ni mga takna karon ang mayo og daotang katawhan o ang kalangitan sa magnagpakahilom o nagpakabutabungol lamang niya ng tanan. Apan ang Dios maingon, tumuto ka sa kalangitan, og ayaw paliban niya ng tanan. Nanhigalag ka egzunan, kinahanglan tagayong makita ka ng mga butanga. Tungod tiyay ka ng mga butanga, may dakong kaayuhan sa matagusa ka na to. Usa maingon siya nining, apan kaninyong tanan nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong, musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako, og kamumanggula, og maglumpat sa kalipay, nagaingon, maingon sa mga nating baka sa turil. Usa ka saad ka na sa pagsubang sa adlaw. May kantang nagaingon ka na tong, ang kalibutan nagatagad sa iyang pagsubang. Og nagatuwa kong nahitabugayd ka ng mga butanga, apan ang matuon nga iglesia, nagahulat sa usa ka butang nga lahira kaayo niya na. Si Kipling, misulat og usa ka poem nga may dakong kalabutan niya ng mga butanga nga itong gitunaan na nilibro sa Malakyas Higalag Kaigsunan. Kay matud pa niya sa panahong ang Ginoong Hesus Kristo ang sidlak sa pagkamatarong muabot na, muabot kayod siya nga ingon niya ng paagiha o sa ingon niya ng mga paagiha. Gikan sa sidlakan, muabot kayod siya ingon sa usa ka dakong dalugdog aron pagatamakan ang tanang dili pagkamatarong sa tibuok kalibutan. Busa ang daang tugon kon Old Testament, usa kada kong expectation kana. Sa laing bahin, mahimong walay hinungdan kining libruha di ay tuod sa Malakay, nining kalibutan na, kung nagabarug lamang kini, sumala sa kaigulingon niyang baruganan. Apan, diliingon niya na, kanatungod kay, nagabarug kining mga butanga sa langit nung kamatuuran. O nagaisgot sa mga butang nga may dakong kalabutan sa Ginoong Heso Kristo. Ang sidlak sa pagkamatarong. Nantungod niya na, may dakong kaayuhan gayad kanato kining libruha sa Malakay. Usa ka maayong hulagway gayad kini ngadto kaniya o kining libruha tungod kay mabot siya uban sa pagdala sa bag-ong adlaw higalag igsunan apan mo tapos usab siya niya na uban sa pagdugmok sa tanang dawtang binuhatan sa tibuok kalibutan. Ang dakong adlaw sa Dios hadul ng mabot o gang iyang gingharian pagatukuron gayod niining kalibutan na. Ang Dios nga amahan daan ang nagisgot niya ng mabutanga sa daang tugon kung sa Old Testament. Kanatungod kay ang Salmo 84 versikulo 11 namulong sa mga pulong asama nini kay si Jehova nga Dios mao ang adlaw ug ang taming. Si Jehova muhatag sa grasya ug himaya walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya nedtong mga naglakaw sa pagkamatarong. Ug dayon siguro sab sa gimamatud-an ni Isayas nga tumakita sa Isayas kapitulo 60 bersikulo 19 makitang mabasa ta usab ang mga pulong nga sama nini ang adlaw dili na mao ang imong kahayag sa adlaw ug tungod sa kahayag mudanag ang bulan kanimo apan si Jehova mao ang kahayag nga walay katapusan kanimo ug ang imong Dios mao ang imong himaya. Pagdakong hulagway kanato kini mga pulonga mahatungod sa Ginoong Hesu Kristo gikan sa daang tugon higalag kaigsoonan. Sa laing bahin sa atong nagian kanina, sa akong gikaingon, sa daang tugon, usa ka dakong expectation kanang tanan, apan din sa bagong tugon, gitawag nato kining usa ka dakong realization kanang tanan. Kanatungod kay gitapos kini nga may gamayng kalainan ug paglaom sa matag usa kanato. Taliwala niya ng maong mga kamaturan, usbon ko lamang pagbasa ang mga pulong nga gibasa ko ng ganina nga tumakita sa pinadayag bersikulo 16 sa kapitulo 22 sama sa mga pulong nga ingon niini ako si Jesus nagasugo sa akong manulunda aron sa pagpamatuod kaninyo niining mga butanga usbon ko niining mga butanga alang sa mga iglesia ako mao ang gamot o kaliwat ni David nga masiga nga bituon sa kaadlawon. Usbon ko lamang nga masiga nga bituon sa kaadlawon. Pinadayag 22 bersikulo 16 kana. Busa atong makita gid nga siya dili lamang sidlak sa pagkamatarong sigon sa atong nakita na kundili usa usab siya ka masiga nga bituon sa kaadlawon kun sa kabuntagon. Kamatigdan ta kining ang bagong tugon wala mag-abli uban sa dakong sidlak sa pagkamatarong. Ang unang pagpadayag mahatungod sa Ginoong Hesu Kristo, gibuhat privately na pamagi, pinaagi kang propeta Zacarias. O ganay saad mahatungod sa magandam sa iyang mga dalan kun alagianan o dilita ikalimod na kanang tawhana mao si Juan Bautista. Nagandam alang sa unsa higalag igsunan, alang sa umalabot ng misyas nga ipakatao pinaagi ni Maria. O ang maalamong katawhan sa Jerusalem, kung the wise men, miabot aron sa pagpangita, alang sa unsa? Matod ba, naragingon sila? Sigon sa tumabasa sa Matthew 2, versikulo 2, hain ang nataw nga hari sa mga Hudyo, kay hingkitan na mo ang iyang bituon sa sidlakan, o mianhi kami sa pagsimba kaniya. Sa laing bahin de tuod mga higalag kaigsunan, dili ka na ang Eastern Star. Kay kun ang Eastern Star pa ka na o kanang ilang nakita, mao ang Eastern Star, nan dili ta ikalimod nga musangko gayad sila. Kanang mga tawhana, musangko gayad sa pagpangita sa batang natao ngadto sa China, nga mao ang ilang hari. Ang maalamong katawhan sa silakan, nakakita og bituon, nan ang Star ana sa kasadpan. O may padulong sila niya ng dapita. Dili ba talag sa uman kayong makita ang adlaw nga magagikan sa sidlakan o ang bituon magagikan usab sa kasadpan og mipadulong sila niya ng maong padulungan? Apan, sa unsang pagiyan na sayran sa mga katawang malamon kung the wise men ang mahatungod sa umalabot nga Kristo, pinaagi sa mga bituon. Balik sa kalibruhan sa Numbers, kung Numeros, ang pagganong si Balaam nga nagigikan sa sidlakan sa Moab, mihimo sa iyang propesiya. O gikan niya na, masahon ko ang Numbers 24 versikulo 17. Kay ingon ni ining mga pulunga ang nganiya kanato, nakita ko siya apan dili karon. Akong natanaw siya apan dili sa Hadool. Adunay moabot nga bituon gikan kang Jacob o magatindog ang sitro gikan sa Israel o magapatay latas sa mga nasikuhan sa Moab o magalaglag sa tanang mga anak nga lalaki sa kaguliyang. Nanato makita gikan niya ng mga pulunga nga kanunayng gibulag ang bituon sa adlaw. Ang bituon kanunayng nahibulag gayod gikan sa sidlak sa adlaw. O ang bituon usa ka simbolo kana sa pagkabot sa Ginoong Hesukristo aron sa paglalin sa matuod niyang iglesia gikan sa dagway niining kalibutan. O ang adlaw nagasimbolo kana sa ikaduhan niyang pagbalik niining kalibutan aron sa pagtukod sa iyang gingharian. Ang Hudyong mga apostoles gikasaysayan ng daan mahatungod sa iyang pagkayab ngadto sa kahimayaan. Katungod kay matud pa kanato sa libro sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 11, kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mubalik sa maong pag-agi sumala sa inyong hingkitan. Siya nga nagasaka sa langit. Og dayon si propeta Zacarias kanato usab miingon nga ang iyang tiel magatunob sa bukid sa Olibo. O ganang mga pulunga, ato makita, sigon sa aniya kanato dinhi sa versikulo 4 sa kapitulo 14 sa librong Sikarayas o Sikarias. Nankaroon ng bituon sa laing bahin ni Tud higalag kaigsunan, nagasimbolo sa iyong pag-ani aron sa pagkuha sa matuod nga iglesia gikan sa dagway ni ining kalibutan na. Apan, dili na siya mutunog pa ni ining yutaan niya ng mga higayon na. Sa iyong pag-ani sa unang higayon, ang ganatibok ang misyon kung tinguha sa Ginoong Hesukristo, talangkuban ka na sa mga bituon apan dili sa adlaw sa pagkamatarong. O ang ganatibok ang butang niya ng tanan, dili ang iyang pagkahimugso gayod kung dili ang iyang kamatayon sa cross. O interesting kayong pamalandungan tungod kay wala siya misugo kanato sa paghinumdom sa iyang pagkahimugso sama sa gipamuhat sa mga katawhan sa bulan nga Disyembre, ilabi na sa December 25, kundili, mayingon siyang hinumduman ta hinoon ang iyang kamatayon. Ngani, sa dihang gimugna niya ang balaang panihapon, kung Lord's Supper, taliwala niya ng Passover Feast, mibuhat siya og mga butang nga kinahanglan tang dili og dili angay basta-bastahon nga kahimtang lamang, tungod kay kanato siya mayingon sa versikulo 19, sa libro sa Lucas, Kapitulo 22, buhatan ninyo kini nga handumanan kanako. Ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo, ay ngunman ang iyang pagkahimugso, anaan na lang kuban niya ng maong bituon. Ang bituon, nagapailak na to, dili lamang sa kamaturang dapit nga kikahimugsoan kaniya niya ng mga takna, kundili, may ngunman usab sa kamaturang nganong kinahanglan pa niyang magpakamatay. Ang bituon usab, nagasaysay ka na to kung kinsa bagayad siya sa iyang pagkasiya, sigon sa iyang pag-angkon sa kaugalingon. O gun nga nung miabot pa siya nining kalibutan na. Mayingon siya ka na to, sa versikulo 7 sa libro sa Hebruhanon Kapitulo 10, aniya karon, mianhi ako sa padron sa basahon na hasulat mahatungod ka na ko sa pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos. Ang bituon nagatumbok padulong sa pasungan, apan nagatumbok usab kana higalag kay igsunan, padulong sa cross sa kalbaryo sa iyang kamatayon. May usa ka istorya mahatungod sa batang nagabaklay kauban sa iyang amahan panahon kadto sa World War II. Namatikdan na ng bataa ang pipilang Blue Stars nga gipamutang kasagaraan diha sa ilang mga kabintanahan, kasagaraan sa ilang mga bintana. Apan sa wala magdugay, nausab ka na, og dili na Blue Stars ang iyang nakita, kundili, usa na ka gold stars din nagapasabot nga may usang mihatag sa iyang anak aron lamang mamatay alang sa ilang nasod. Usa kay ganyan niya na sa ilang pagbaklay na usab, miabot sila sa usa ka bakanteng dapit. May nakita silang stars sa kagabhion nga miagi kanila sa wala dama. Ug ang bata mingon sa iyang amahan, "Dad, tanawara ka na, Dad. Ang Dios mihatag sa iyang bugtong nga anak." Nan matuod gayud kana nga mihatag ang Dios nga amahan sa iyang bugtong nga anak. Ug iba matuddan usab kana sa usa ka bituon. Sa laing mga bahin, husto gayud kayo ang maong bata higalag kay igsunan. Ug dili ta gayud usab ikalimod sa susamang pagi nga diha sa duruha kag gira o panggubatan, walay bisan kinsa kanila nga buot magapapilde niya nang maong gira. Gikan pa sa unang kapanahunan, hangtod na niya ni mga takna at takaron. Nagunahuna kitang magkahimo sa pagdala o matuod nga kalinaw na ining kalibutana, pinaagi sa pagpatuman sa gitawag ng demokrasya. O gang matag-usang presidente, human sa nahitabong World War I and then World War II na ining kalibutana, nagunahuna silang magkahimo sa pagdala sa matuod nga kalinaw sa tibok kalibutan, taliwala sa pagbutang ni ana nga mahimong gawas nun gikan sa tanang diktadorya ang matag-usang katawan. Apan hangtod na ini mga takna, halos katunga sa tanang magkatawan sa Gyapon na ilalom sa diktadoryang pangatungdanan. Matuod nga sa mag nakadaog kita sa pipilang pagpakigbugno na ining kalibutana, apan nawadan kita sa matuod nga kadaogan ni ana. Sa gira, batok sa sala, nagpakamatay ang Ginoong Hesukristo, aron lamang maana kita'y kinabuhi. O mga himo kitang gawas nun, gikan niya na uban sa pagdala sa dakong kadaugan, taliwala sa lubnganan o kamatayon. Busa, ingon na lamang niini ang mga pulong aniya kanato na gisulat ni Apostol Pablo sa Unang Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 55, o kamatayon, hain na ang imong udyong, o kamatayon, hain na ang imong pagdaog. Kanang mga butang nga higalag kaigsunan, usa ka maayo mga pulong gayon na kinahanglang tantamdan sa tanang panahon tungod kay tinguha sa Dios nga masabtan ta kanang mga butang.